Jaunajā ziņojumā Eiropas vidas aģentūra ar vienu norādus draudiem saistībā ar gaisa piesārņojumu. Tāpat izceltas tādas vidas problēmas, kā bioloģiskās daudzveidības samazināšanās līdz ar intensīvāku lauksaimniecību un urbanizāciju, kā arī valstu iekšējo saldūdens sistēmu pasliktināšanās. Ziņojumā gan arī ir uzteikti vides un klimata politikas pasākumi dalībvalstīs rūpnieciskā piesārņojuma un gaisa piesārņojuma mazināšanā, kā arī atkritumu apsaimniekošanā, taču vienlaikus esošās vidas problēmas nemazina bažas par nākotni, turpina vidas aģentūras izpildu direktors Hans Breinings.
Eiropa joprojām saskaras ar būtiskiem izaicinājumiem un virkni jaunu vidas problēmu, kuras ir saistītas ar neilgtspējīgām ražošanas un patēriņa sistēmām. Tāpat problēmas saistītas ar mūsu domāšanu par enerģijas, transporta, pārtikas un lauksaimniecības sistēmām, kurām ir jādarbojas arī vides labā. Un mums ir jārisina šie jautājumi globālā kontekstā.
Ziņojumā secināts, ka 60% aizsargājamo sugu un 77% dažādu biotopu veidu ir nelabvēlīgs aizsardzības status, un Eiropas Savienībai diez vai izdosies sasniegt uzstādīto mērķi apturēt bioloģiskās daudzveidības zudumu līdz 2020. Gadam. Arī veselības un labklājības jomā iedzīvotājiem joprojām nopietnas apdraudējums ir gaisa piesārņojums pilsētās. Aprēķināts, ka 2011. Gadā gaisa piesārņojums Eiropas Savienībā ir izraisījis teju pusi miljonu pāragras nāves gadījumu.
Pēc ziņojuma var skaidri secināt, ka turpmāk investīciju kritērijiem jābūt saistītiem ar oglekļa dioksīda mazināšanu, resursu efektivitāti un arī mazāku to izmantošanu. Tāpat veicot ieguldījumus jāņem vērā ekosistēmu vajadzības un resursu limitus, kā arī cilvēku veselībai un labklājībai jābūt pamatā.
Pētījumā secināts, ka Savienībā trūkst koordinācijas attiecībā uz regulējumiem, kas skar dažādus videi kaitējošus procesus. Eiropas komisijas vides jūrlietu un zivsaimniecības komisārs Carmenu Velle norādīja, ka jaunais vidas ziņojums ir starta līnija dalībvalstīm tiecoties pēc tīrākas vides, jo likmes ir ļoti augstas.
And we want to improve production.
Mēs vēlamies uzlabot ražošanu tā, lai tā radītu pēc iespējas mazāk atkritumu un jau ražošanas procesā tiktu domās par produkta ietekmi uz vidi ne tikai brīdī, kad tas nonāk atkritumos, bet visa tā dzīves cikla laikā. Ar vienu pārlieku daudzas dzīvību ir priekšlaicīgi saīsinātas tieši sliktās gaisa kvalitātes dēļ. Mūsu galvenais mērķis ir samazināt šo nāves gadījumu skaitu, kas saistīta ar gaisa piesārņojumu.
Vēl jaunajā vides ziņojumā, kas tiek publicēts reizi 5 gados, konkrēti Latvijas vides stāvoklis novērtēts kā labs, bet minēta mežu un zivju resursu pārāk lielā izmantošana, kā arī potenciālu apdraudējumu varētu radīt jūras resursu aizvien lielāka izmantošana. Tāpat Latvijā nepietiekami pāraudzītas aizsargājumās teritorijas, kā arī nenotiek agresīvo invazīvo sugu efektīvā apkarošana. Sinti Ambote, Latvijas radio.